Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis vir my heerlik om nou met veekundige van Kaapstad, Dr. Chris de Brouwer, te gesels oor die onderhoudsbehoefte van vleisbeesrasse en sy liefde vir veral Ngunis.
Ek dink Nguni is 'n baie goeie keuse om te maak. Ek het vroeër geparaat oor die kos van voeding om 'n vleisbeesproduk tot stand te bring. Die Nguni gee jou 'n klein raam koei wat 'n redelike lae onderhoudsbehoefte het. So jy begin met 'n redelike lae voedingsbehoefte aan jou hoeksteen, soos wat ek die koei vroeër genoem het. En dit is die grootste klomp diere op jou plaas wat jou voer, as jou koeie, of wat moet kos kry. As jy wil begin boer met vleisbeeste en jy kies die Nguni, dan dink ek maak jy 'n baie goeie keuse. Hulle voedingsbehoeftes is laag. Hulle vrugbaarheid is fantasties. Ek het in 'n projek gewerk, soos ek genoem het, van 2007 tot 2017. Ons het Ngunis oor die hele land gekoop en Noordwes toe gevat. En daai koeie het basies net aanhou reproduseer, ongeag van waar hulle vandaan gekom het. Van hulle het miskien 'n 18 of 20 maande breek gevat as hulle met 'n kalf daar aangekom het vir aanpassing by die omgewing. Maar dan het hulle self gesinkroniseer met die seisoen, want hulle is ook na klein boere toe waar die voeding nie optimaal was alle tye nie, en hulle het self met die seisoen gesinkroniseer en hulle het net aanhou kalf. So jy daai versekering. Jy kan 'n groter getal koeie op 'n gegewe oppervlak aanhou. Jy kan omtrent waar jy sê maar 80 simmentaler koeie kan aanhou, kan jy 110, 120 Nguni koeie aanhou. En onthou, ek het iewers in my praat, het ek gepraat van as 'n numbers game. Dit gaan oor die getalle wat jy mark toe kan vat. So jy kan meer koeie op 'n gegewe oppervlak hou, sonder om die draagkrag te oorskry. Ek praat nou nie van draagkrag oorskry in daai klas van goed nie. So dit is 'n ander voordeel, jy kan groter getalle aanhou. Jy kan groter getalle mark toe vat.
Waarom?
Dit gaan rondom die draagkrag van die veld wat jy het. Jy moet nie die draagkrag van jou veld oorskry nie. By tye moet 'n mens, want dit raak skielik droog of langer droogtes in die klas van goed. Maar in jou algemene bestuur moet jy nie die draagkrag van jou veld te veel oorskry nie. Daar is 'n persentasie wat 'n mens kan speel, somtyds tot so 20%, maar dit moenie 'n permanente situasie wees nie. So jy kan sê maar jy wil 'n klompie osse terughou, want jou veld is hierdie jaar baie goed, want dit het goed gereën. Dan hou jy daai 20 daai osse terug, maar jy moet seker maak dat jy 'n plan in plek het, dat jy van hulle gaan ontsla raak, voordat hulle jou diere se winterveld, byvoorbeeld in die hoëveld en so aan, begin bewei, want jy het daai winterveld nodig vir jou koeie. So dit gaan alles oor die beplanning, die veekundige, die voervloeibeplanning en alles. Maar jy kan meer klein raam koeie aanhou as groot raam koeie, omdat hulle 'n laer onderhoudsbehoefte het. So weer eens, net so vinnig uit my kop, waar 'n groot raam of 'n groter raam dier sê maar 20 kg droë materiaal in 'n dag moet vreet vir onderhoudsbehoeftes, kan 'n klein raam koeie, as 'n mens nou iets soos 'n simmentaler vergelyk met 'n Nguni, kan 'n klein raam koeie wegkom met 12 kg voer. En dit is waar die verskil kom, waar jy meer klein raamkoeie as groot raamkoeie kan aanhou. 'N Ander ding wat interessant is rondom die Nguni, hulle is oor die algemeen baie meer selektiewe beweiers. So hulle sal jou beter grasse uitsoek en so aan. En omdat hulle dit doen, bewei hulle oor die algemeen ook 'n bietjie minder. Van die ander rasse is meer bulk grazers, hulle vreet meer wat voor die voet is. Hulle wil net seker maak hulle rumen is vol. Maar aan die ander kant is Nguni ook by uitstek 'n oorlewingsras. Omdat hulle in Afrika ontwikkel is en groot geword het, is hulle deur droogtes, hulle is deur peste en plaae, hulle is deur allerhande goed. So wanneer die omgewing knellend begin raak tydens droogtes en so aan, is dit ongelooflik hoe goed hulle nog steeds vir hulself kan sorg. Dit kan vir jou betuie lyk, daar is niks meer om te bewei nie, maar dan bewei hulle nog steeds. Hulle begin struike wy, bome wat laag hang, al daai klas van goed. So rondom aanpasbaarheid is hulle ook 'n goeie ras. En omdat jy sê jy wil nou begin boer met hulle en ons sit reeds in climate change, dink ek jy kan omtrent nie 'n beter ras kies as 'n Goonie in die onbekende toekoms waarin ons beweeg met die klimaat en wat dit aan ons landbou hulpbronne doen nie.
Waarom sê jy so?
Rondom climate change. Ek dink as 'n mens net na die wêreld kyk wat aan die gang is tans, kan dit glad nie meer bevraagteken word nie. Wat vir my baie interessant is, ons het wegbeweeg van die ou term van global warming. Want ek dink dit het baie mense onnodig ongelukkig gemaak. Climate change is vir my baie meer akkurate woord. Want 'n mens kan sê die klimaat van die aardbol het dit verander. Daar is geen die mens kan dit nie weerspreek nie. En heidiglik as 'n mens kyk, as ek net kyk na ons in die Kaap die afgelope somer, waar ons ongekende temperature geken het van November, Desember, maar selfs dat het die hoër temperature al so vroeg as November, Desember gekom het, wys daar is skuwe wat plaasvind. Of het nou La Nina of El Nino is of wat ook al, daar is allerhande stelsels en so aan wat ons beïnvloed. Maar selfs hulle is nie meer so standvastig soos wat in die verlede was nie. Hulle temperatuurverhoging is minder of dis meer en in die verlede kon ons dit voorspel, ons kan dit nie meer voorspel nie. So amper op 'n dag tot dag basis kan jy nie meer voorspel wat môre vir jou inhou wat die klimaat betref nie. Hoekom global warming die beter term is? Ons beleef nou warm temperature. In Europa en Noord-Amerika beleef hulle onnatuurlike koue klimaat op die oomblik. Ek het eergister op die nuus gesien, praat hulle van minus 51 grade, maar dis nou Fahrenheit in Noord-Amerika, maar in die middelstate, nie in Alaska nie, in die middelstate van Noord-Amerika, en dit is in die omgewing van minus 41 grade Celsius, in plekke wat het nie eindelijk ken nie. Hulle ken laat temperature, minus 10, minus 12, maar minus 41 is verskrikkelijk. So dit is vir my beduidend dat dinge is besig om te verander. Dit wat ons in die verlede geken het. Ek het in Pretoria groot geword. Ons het gepraat van die staatsdiensreentjie. Hy was soos klokslag, 4:00 in die middag, het gereën in Pretoria in die somer. Dit gebeur lankal nie meer nie. En ek dink hulle reënval omtrent nooit meer 4:00 in die middag nie. So, jy weet, daai tipe van goed is nou waar dit vir my baie duidelik is dat ons in 'n hoë risiko toekoms gaan beweeg wanneer dit kom by voorspelling en om landbouproduksie te doen.
En die Goonie is 'n baie goeie landbouvernoot in terme van 'n veranderende klimaat ook.
Absoluut, absoluut. Ek dink dat dit is amper 'n hoeksteen waarop 'n mens kan voortbou in die toekoms in, omdat hulle ook so veelsuidig is. Ek het vroeger gepraat van afronding. Hulle kan op die veld afgerond word. Hulle kan op aangeplante weidings afgerond word met minimale bijvoeding. Een mens moet hulle maar 'n bietjie bijvoeding gee, want ons in die mark soek daai bietjie vet op die dier en so aan. Jy kan hulle 'n voerkraal toevat. Jy moet net weet hoe bestuur jy hom in die voerkraal. Maar jy kan ook jou voerkraal rantsoene kan jy aanpas om hulle 'n bietjie minder warm rantsoene te gee om het so te stel, minder kragvoere en so aan. So hy is 'n baie veelsuidige dier. En dan hulle inherente vermoë, veral van jou koeitrop, ek kom weer terug by my koeie, ek smal oor my koeie, hulle inherente vermoë om aan te pas by dit wat daar vir hulle beskikbaar gestel word. En om hulle produksievermoë in stand te hou in daai omstandighede om vir jou nog steeds elke jaar 'n kalf op die grond te sit.
Wat is warm rantsoene?
Een warm rantsoen is een rantsoen wat een hoë concentratie energie in het, so een mieliemeel. Hy het dan een specifieke vlak van proteïen, dit kan wissel van 9 na so 12%, en ek dink in die beginfase is daar een bykie hoër nog, so dat het oliekoekmele en daai type van goed, en hominy chop. Die warm kom eindelijk van die hoë energie inhoud van die rantsoen, want jy geef vir die dier voldoende proteïen en baie energie, so dat die dier vinnig kan groei. En dit is hoekom jy dan met sekere rasse kry jy tot 2 kg massa toename per dag in 'n voerkraal.
En hoe verskil hy van kragvoer?
'N Kragvoer is gewoonlik maar 'n geformuleerde samestelling van warm rantsoen elemente van jou hominy chop, jou mielie, jou oliekoeke en dan natuurlik jou minerale. Minerale is ook 'n baie belangrike komponent en deesdae is daar ander voerbyvoegsels wat ook ingesit word om voeromset doeltreffendheid een bietjie aan te help en daai klas van goed. So kragvoer is daai hele saamstelling. Ons praat van 'n refoer wat dan jou grasse en jou hooie en jou strooie is en jy praat van 'n kragvoer wat dan al daai ander verskillende komponente bevat.
Chris, ek boer met ngunies in Suid-Afrika. Hoe beskerm ek myself en my kudde teen back and close hier?
Ja, dit is 'n biosekuriteitsvraag, maar dit is op die oomblik so tersaaklik, want die veebedryf gaan gedruk onder die back and close wat nou in ons landpos gevat het. En dit is baie jammer dat dit so is. Jou beste beskerming teen back and close hier, maar omdat jy plaas wil begin, is jy maar blootgestel, want jy moet jou diere inkoop. So wanneer jy jou diere gaan inkoop, is dit deesdae baie riskant om by gewone dorpsveilings en daai plekke aankoop te doen. Maar as jy 'n boerdery wil begin, dan wil jy teeldiere koop, so jy gaan moeite doen en jy gaan hoofsaaklik na teelers toe ry en dies meer. So jy gaan seker maak dat waar jy jou diere aankoop is, daar nie back and close nie. Die teeler kan back and close vry gesertifiseer word, wat jou die versekering gee dat wanneer jy die diere by hom laai, is hulle back and close vry. En dit is omtrent waar die sertifisering dan stop. En vragmotors en al die goed kan bronne van besmetting wees. So dit is 'n baie lastige siekte om dit so te stel. En dan wanneer jy een keer jou kudde op jou plaas gevestig het, dan maak jy seker dat daar nie ander diere na jou plaas toe kom nie. Jy hou basies 'n geslote kudde aan. En om dit te doen, gaan 'n mens dalk moet begin kyk na KI, want as jy 'n bul inbring, bring jy ander diere in. Ek persoonlik is nie 'n fan van KI in vleisbeeste nie, behalwe as jy in die stoetbedryf is, maar as jy in vleisproduksie is, is KI nie vir my eintlik 'n opsie nie. Dit is 'n dierproses en jy vroetel te veel met die koeie se hormone, want in die algemeen word daar dan van synchronisasie gebruik gemaak waar jy die koeie synchroniseer sodat hulle almal op dieselfde dag geïnsemineer kan word en dies meer en dies meer. En ek is nie 'n groot voorstander daarvan nie. Dieselfde sal dan, as jy nou 'n paar jaar in jou boerdery in is en jy moet jou bul vervang, dan gaan doen jy dieselfde moeite. Jy gaan na 'n plaas, 'n teeler, wat die tipe bul aanhou wat jy in belang stel. Maak seker dit word back and close hier vry gesertifiseer en sommer 'n paar ander ook, tuberculose en brucellose, voordat jy die dier na jou plaas toe bring. Ons het 'n bietjie van brucellose en tuberculose vergoed. Dit was gecontroleerde siektes in die verlede en hulle het ook skrikwekkend oor ons land versprei. So as jy nou boerdery begin of jy wil jou plaas, jou huidige plaas oppas, maak seker jy koop diere wat vry gesertifiseer is van back and close, van tuberculose en brucellose.
Dr. Chris de Brouwer ken sy koeie. Ek is vanoggend ingeskakel en ek het nog 100.000 vrae wat ek aan jou wil rig. Hoe maak ek kontak met jou, Chris?
Ek is altyd beskikbaar. Ek is gelukkig afgetree die afgelope tyd, maar ek is beskikbaar op my telefoon en op Facebook. Ek is op Facebook ook. So ek is in die ronde en ek is altyd baie gewillig om te gesels. Ek hou 'n klomp goed dop op Facebook self, soos my koeie, Indian Goonies, maar ook 'n klomp ander rasse wat ek volg. Daar is baie rasse waarvoor ek baie respek het. My e-posadres is net my naam, dis C de Brouwer, met 'n punt tussen die C en die DE en dan Brouwer, 14@gmail.com. So dit is 'n baie eenvoudige e-posadres en jy moet net die 14 aan die einde sit en dan my selfoonnommer is 082-339-8547.
Dit dan veekundige van Kaapstad, Dr. Chris de Brouwer. Die saadhandelsmerk CropPlan, wat wêreldwyd met hoë prestasie genetika en uitgebreide proefdata geassosieer word, is eersdaags plaaslik beskikbaar. Die eerste kultivar in die reeks is 'n witmielie, wat oor die afgelope paar jaar op proefpersele en op produsente se plase geëvalueer is en binnekort by die 2026 Nampo Oesdag vertoon sal word. Bemarkingsbestuurder by IntelliGrow, Janet Lawless, verduidelik.
So hierdie jaar is ons benadering 'n klein bietjie anders, waar een van ons groot fokusse gaan wees om ons nuwe witmielie bekend te stel onder die handelsnaam CropPlan. So dis die eerste jaar wat ons kommersieel, wel op 'n klein skaal, maar kommersieel met die witmielie gaan. En nou, ons voel ons is in een baie goeie en een unieke positie om, ek wil amper sê, meer as net saad na die plaas toe te bring. So ons is baie opgewonde, ons het nog beperkte voorraad, maar ons voel ons is in een goeie positie om al iets te begin sê oor hierdie cultivar spesifiek en dan ook spesifiek by Nampo in 2026.
Wat baie mense nie besef nie, is dat teeling ook plaasvind in plante. So nou wil ek jou vra, hoe het hierdie cultivar aan die lig gekom? Waar is hy gebore?
Ja, dit is een baie goeie opmerking, Eloise. Ek dink ons sit met ongelooflike goeie saadhuise en telers reg oor die wêreld, maar spesifiek ook in Suid-Afrika. En toe ons besluit hoe ons saad binne en Telegraaf wil positioneer, met ons 'n belangrike besluit geneem het. Jy weet, is ons deel van die teeling en ontwikkeling, of is ons expertise op die verspreiding en waarde toevoeging tot hierdie genetica? So ons het besluit om hande te vat met strategiese vennote, jy weet wie se expertise die teeling en ontwikkeling van genetica is, maar ons positionering spesifiek is op hoe sorg ons dat hierdie genetica sy volle potensiaal bereik, en dit is waar ons positioneer om met strategiese vennote hande te vat wie absoluut fokus op gehalte en kwaliteit beheer. En ons posisie is, kom ons maak hierdie plant groot na die beste van ons vermoë sodat ons sy potensiaal kan verwesenlik op die plaas.
Hoe lyk hy? Wat het hy nodig om te groei?
Goeie vraag. Ek dink enige saad is net so goed soos die grond waarin dit moet gekweek word en voorberei word. Daar's ongelooflike baie faktore wat ons nie kan beheer in landbou nie. Maar kom ons sê, alles begin in die grond. Jou grondstatus moet reg wees, jou grond is tog die habitat, die huis waarin hierdie genetica moet groei en ontwikkel. En dan as die plantjie opkom, moet ons hom so sterk en gesond moontlik hou, en ons moet hom ook pes en onkruid vry hou. En daar is ons weer eens in 'n goeie posisie om seker te maak ons hou ongewenste plante en ongewenste pes en pla weg van hierdie saaitjie af, sodat hy sy volle potensiaal kan bereik. Ons is ook in 'n goeie posisie, Eloise. Mens moet gaan kyk na wat het in die verlede gebeur, na die geskiedenis, en ons wil onsself ook positioneer as 'n maatskappy wat na data kyk, maar nie net data nie, ons wil graag insigte, ons wil die boer se hand vat om beter besluite te kan neem met hierdie data, en daarom het ons ook hierdie data gedrewe projekte wat spesifiek saam met hierdie cultivar gepositioneer word om produsente dit op sê watter tipe grond gaan hierdie cultivar die beste ingroei, watter tipe saadbehandeling hou hierdie cultivar van, en dan gaan kyk ons ook na ander insette soos blaarvoeding, soos biostimulante, wat die effek is spesifiek op hierdie cultivar en op jou plaas. So ons gaan kyk net, jy weet, grond is 'n goeie begin, die kies van genetica is 'n goeie begin, maar dit eindig nie daar nie. Ons wil die boer se hand vat op die plaas, daar waar die tatty die teer tref, maar ook ondersteuning reg deur hierdie groeiseisoen. So vir ons is dit holisties. Ons kan nie net sê, jy weet, jou oes is gesetel in die kies van genetica nie. Ons sê daar's 'n holistiese benadering en ons stap saam met die boer vanaf die voorbereiding tot by oestyd.
Wat is die voordeel vir Suid-Afrikaanse boere om hierdie cultivar moontlik te oorweeg?
In een woord of in een sin opgesom, en ek gaan daarop uitbrei, dit begin nie alleenlik by die saad nie. Ek dink die feit dat ons in 'n posisie is om die hele groei tydperk saam met die produsente wees, daarin lê die unieke waardeproposisie vir die boer. Ons gebruik data, ons gebruik historiese data en ook data op jou plaas om te gaan kyk, wat is die beste beheerbare toestande? Wat is die beste beheerbare insette waarmee ons hierdie cultivar gaan assosieer sodat hy sy volle genetiese potensiaal gaan bereik? En ons het 'n netwerk volledige netwerk gewasadviseurs wat juist toegang het tot hierdie oplossings. Nie net saad nie, ons laat nie net die saad af en dan stap ons weg nie, maar ek wil amper sê ons is die custodians, is die mooie Engelse woord. Ons wil graag rentmeesterskap saam met hierdie saad by die produsent gaan aflewer om seker te maak, jy weet, ons is die hele groeiseisoen daar sodat die saad sy volle oes opbrengspotensiaal kan realiseer.
Waar gaan hy aard in ons land?
Eloise, op hierdie stadium, as ek so na die tegniese saadspesialiste lyk, lyk is my op die Watertafellande, so Hoopstad area, daar waar die was redelike hoë sandpersentasie het, so Hoopstad, Bultfontein, ons vat even hier by Botawil area om Viljoenskroon, en dan het ons proewe op baie belovende resultate in die Oud-Transvaal, Noordwes provinsie gewas, so dis waar ons om op hierdie stadium positioneer, ek dink heel eerst die Watertafellande waar ons op baie belovende resultate in die Noordwes provinsie.
Wat sou geskikte planttyd wees?
Eloise, ons verskil ons nou maar so'n bietjie in terme van die ooste van die land, waar ons so'n bietjie vroeger begin plant. Die weste is ons so'n maand later. Ek dink ons het altyd gepraat van pulkreerdag, en van daar af kan ons die saad in die grond begin sit. Maar ding het ook al soveel verander. Ons praat altyd daarvan dat ons planttyd nou 'n bietjie later is. Maar ek wil amper sê, ek wil nie een disclaimer maak nie, maar ek denk hier so van die 15de oktober af onwards, afhangend van wanneer dit reën, sal een beter plan datum wees vir die cultivar.
Ek kan my indink dat klimaatsverandering deel van julle beplanning en navorsing ook was.
Ja, ek denk ons is in een baie bevoorregte posisie om ook oplossings te hê wat ons kan help met klimaatsverandering. As ek aan klimaatsverandering denk, Eloise, dan denk ek noodgedwonge aan meer water, geconcentreerde tydperk. Ek dink aan warmer toestande in 'n kort periode van tyd, droër toestande in 'n kort periode van tyd, en ons moet geraad wees soveel soos wat ons kan om hierdie, wil ek amper sê, aanslaa, hierdie uncontrollables bietjie meer controllable te maak. So, ek dink 'n belangrike ding is weer vooruitskattings. Deesdae het ons toegang tot weer data, weer vooruitskattings, waar ons tot 'n mate ons risiko bietjie kan beperk, bietjie kan mitigeer, rondom iets soos wanneer gaan ek plant, rondom iets soos wanneer gaan ek spuit, of gaan ek nie spuit nie, om my besproeiing aan te pas, al dan nie. En dan het ons deesdae ook oplossings in die vorm van produkte, oplossings soos biostimulante, wat in sekere stress situasies vir 'n plant ook kan help om dit beter te kan hanteer. So, ja, ek dink ons het 'n bietjie gereedskap in ons toolbox wat ons kan gebruik om die impak van klimaatsverandering, soos wat ek het nou maar sien, beter te kan bestuur. Miskien 'n interessante konsep, en dit is alles gesetel in die naam van die of in die handelsnaam waaronder ons hierdie unieke cultivars wil positioneer, en dit is Crop Plan, die handelsnaam is Crop Plan, die reekse naam, en ek dink dit is ook baie uniek, Eloise, en het slaan die spyker op die kop, is amper vir my soos 'n samenstelling van twee woorde, dit is Crop aan die een kant en Plan aan die ander kant, en dis wat ons voel, ons die boere wil help, nie net om 'n sakkie saad, as baie saad, as baie ongelooflike goeie genetica daar buitenkant, maar dis nie waar ons voel ons 'n verskil kan maak. Die verskil wat ons kan maak is in die beplanning, wat die plan gedeelte van die crop sê, deur die loop van die groeifase van hierdie plant. En dit is waar ons voel ons 'n unieke posisie graag wil opneem en die boere op so 'n manier kan ondersteun.
Hoe rig ek verdere vrae aan jou? Waar kry ek jou in die hande?
Eloise, jy kan gaan loer op ons webblad. Ons het 'n klomp inligting wat daar is van gewasadviseurs in sekere areas of area bestuurders wat jy kan bereik, en dan natuurlik op al die sosiale platforms, Facebook, Instagram, LinkedIn, is dit redelik maklik om iemand te bekom van hier uit IntelliGrow se staal uit.
So gesels Janet Lawless van IntelliGrow. Luister gerus weer na al ons programme, deur dit maklik te vind op www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek sien uit daarna om môre om 11:45 weer saam met jou te kuier.